Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський парламент визнав Голодомор в Україні 32-33 років злочином проти українського народу та людства.
Голодомор ci insegna però anche qualche cosa di importante. Il sacrificio di tanti morti non è stato vano.
Чи вплине внутрішньополітична криза в Польщі та Україні на взаємини між цими державами?
Побоюсь того, що конфлікти в обох державах не сприятимуть розвитку відносин і не сприятимуть реалізації важливих стратегічних проєктів.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Європейський парламент визнав Голодомор 1932-33 років в Україні злочином проти українського народу і проти людства і рішуче засудив дії, спрямовані на масові знищення і порушення прав і свобод людини. Про це йдеться в резолюції законодавчого органу Євросоюзу, схваленій на сьогоднішньому засіданні у Страсбурзі. Більше про це далі у програмі. Голова Єврокомісії закликає до глобальної боротьби з фінансовою кризою. Виступаючи в Пекіні, Жозе Мануель Бароз заявив.
We need a coordinated global response.
Ми потребуємо скоординованої глобальної відповіді, щоб реформувати глобальну фінансову систему. Ми живемо у безпрецедентний час і потребуємо безпрецедентного рівня глобальної співпраці. Це дуже просто. Ми пливемо разом або потопаємо разом.
We swim together or we sink together.
Барозу прибув до Китаю для участі в саміті 43 європейських та азійських країн, який розпочнеться завтра і буде присвячений, як очікують, передовсім фінансовій кризі у світі. Москва заперечила заяву Тбілісі про збільшення російського військового контингенту в Південній Осетії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив грузинську сторону в поширенні брехливих відомостей. Про збільшення чисельності російського військового контингенту в Південній Осетії сьогодні повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Грузії Шота Утіашвілі.
2000 російських військовослужбовців були відправлені протягом останнього тижня в Південну Осетію. Їх розмістили на військовій базі в Джаві. Два дні тому близько 40 одиниць бронетехніки, в тому числі танки і бронетранспортери, були перекинуті до Ахалгорі, лише в 25 кілометрах від Тбілісі.
Утіашвілі наголосив, що Тбілісі остерігається провокацій. Європейський банк реконструкції та розвитку має намір у найближчі два роки надати Грузії 975 мільйонів доларів у вигляді кредитів та інвестицій. Як йдеться в заяві банку, більшість цих коштів піде на відновлення країни після збройного конфлікту з Росією та на повернення довіри іноземних інвесторів. Європейський суд першої інстанції скасував рішення Євросоюзу заморозити активи іранської опозиційної організації «Народні моджахедини». Суд вважає безпідставним рішення ЄС зарахувати це угруповання до списку терористичних організацій. «Народні моджахедини» перебували в цьому списку з 2003 року. Другого року, даруйте, це надавало можливість Європейському Союзові блокувати активи угруповання. Переглянути справу Юкоса вимагають у Росії. Правозахисники та суспільні діячі виступили зі заявою, яку оприлюднили на сайті прес-центру адвокатів екс-голови Юкоса Михайла Ходорковського. Заява приурочена 5-й річниці від дня його арешту. В документі справу називають ганебною, а стан справ – неприпустимим. У заяві, під якою підписалися серед інших Людмила Алєксєєва, Гаррі Каспаров, Віктор Шендерович, міститься заклик звільнити усі всіх підсудних у цій справі. Раніше сьогодні відомі діячі культури, спортсмени та журналісти підтримали іншу акцію, яка проводиться в інтернеті на захист колишньої юриста Юкоса Світлани Бахміної. В листі до президента Медведєва автори листа, серед яких безліч відомих імен російського шоу-бізнесу, назвали немотивованою жорстокістю відмову суду звільнити умовно-дострокову Бахміну, яка є матір'ю двох маленьких дітей і перебуває на сьомому місяці вагітності. Сербія посилює боротьбу з піратськими копіями Скопіями. Сьогодні офіційний Белград повідомив, що найближчим часом буде знищено 280 тисяч нелегальних копій музичних та відеодисків, а також комп'ютерних ігор. Ця акція сербського міністерства праці пройде за вимогами Європейського Союзу. Сербія прагне до членства в ЄС уже в 2014 році. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Депутати парламенту Європейського Союзу сьогодні визнали Голодомор в Україні злочином проти українського народу та людства. У сесійній залі в Страсбурзі прозвучали заклики до поваги та солідарності з народом України, що пережив трагедію 32-33 років. Європарламент також визначив цьогорічного володаря премії імені Сахарова за свободу думки. В ім'я всіх безмовних громадян Китаю і Тибету ним став 35-річний китайський правозахисник та дисидент Ху Цзя. Офіційний Пекін всіма силами намагався цього не допустити. За подіями у Європарламенті стежить наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Переважною більшістю голосів європейські депутати ухвалили сьогодні резолюцію про визнання Голодомору 32-33 років злочином проти людства. Проте у документі, що був підготовлений спільними зусиллями п'яти політичних партій, події в Україні ніде не називаються геноцидом. Віце-президент Єврокомісії Антоніо Таяні виступив перед парламентом, маючи на меті переконати депутатів у важливості ухвалення резолюції стосовно Голодомору. Висловлюючи підтримку українському народу, він заявив:
Голодомор ci insegna però anche qualcosa di importante. Il sacrificio.
Голодомор дає нам важливий урок. Пожертву такої великої кількості людських життів не можна забути. Це нагадує нам також, що країни складаються з людей, і жодне людське життя не приноситься в жертву, якою б не була кінцева мета. Голодомор показує, що такі трагедії відбуваються в суспільствах, де не захищені права людини, де немає верховенства права і не діють принципи демократії.
Lo stato di diritto e i principi democratici.
Звертаючись до євродепутатів, сказав віце-президент Європейської комісії Антоніо Таяні: «Досягти історичної правди можна тільки спільними зусиллями та відкритістю», – заявили деякі депутати. У резолюції висловлюється співчуття жертвам штучного голоду 1932-33 років. Європейські парламентарі закликали країни колишнього Радянського Союзу оприлюднити архівні дані та матеріали про цю трагедію. Це має допомогти у проведенні аналізу та вивчення всіх деталей організації Голодомору. Сьогодні президент Європарламенту Ганс Герт Пьотерінг оголосив нинішнього володаря премії імені Сахарова.
Цього року конференція президентів Європарламенту постановила в ім'я безмовних громадян Китаю і Тибету вручити премію імені Сахарова Ху Цзя. Цим Європарламент віддає шану щоденній боротьбі за свободу всіх захисників прав людини в Китаї.
Заявив сьогодні голова Європейського парламенту. Ху Цзя був засуджений до тюремного ув'язнення через свої публікації в інтернеті та інтерв'ю для закордонних засобів масової інформації. 35-річний китайський дисидент був обраний Європарламентом попри погрози з Пекіну, що це погіршить стосунки між Євросоюзом та Китаєм. За останні декілька днів офіційний Китай не раз намагався тиснути на Європарламент. Голова групи лібералів Грем Уотсон пояснив Радіо Свобода, що тиск здійснювався всіма засобами комунікації – листуванням, електронною поштою і навіть телефоном. На початку місяця президент Пьотерінг отримав листа від представника Китаю при євроінституціях. У ньому містились погрози, мовляв, якщо парламент вибере Ху Цзя, то це образить весь китайський народ і серйозно погіршить його стосунки з Європою. Ху Цзя отримає премію 17 грудня у Страсбургу разом із чеком на суму 50 тисяч євро. Сахаровська премія – одна з найпрестижніших європейських нагород. Вона заснована Європарламентом у 1988 році і присуджується визначним діячам, що залишили слід в історії боротьби за свободу та права людини. Серед лауреатів премії минулих років були Нельсон Мандела, Ібрагім Ругова, Кофі Аннан, Олександр Мілінкевич та інші. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Минулого тижня саміт Європейського Союзу став ареною політичного протистояння між польським президентом Лехом Качинським та главою уряду Дональдом Туском. Вже довший час міжнародна спільнота спостерігає і за політичною кризою в Україні. Чому у країнах Західної Європи Варшаву та Київ почали ставити на один рівень? Про це Єва Поштар.
У Польщі триває політичний скандал та протистояння у верховних гілках влади. Детонатором політичних пристрастей минулого тижня був саміт країн Євросоюзу. Напередодні саміту прем'єр Дональд Туск заявив про те, що він не хоче бачити поруч із собою в Брюсселі президента Леха Качинського. Президент, демонструючи Польщі та й усій Європі, хто є господарем в домі, все таки прибув до Брюсселя. На думку оглядачів, подібні конфлікти, викликані розподілом конституційних повноважень між лідерами держави, стали останнім часом звичним явищем у відносинах між президентом Лехом Качинським та прем'єром Дональдом Туском. Однак уперше в історії Польщі внутрішній політичний скандал вийшов за межі парламенту та уряду і поширився на європейську політичну арену. Війна за крісло у залі пленарних засідань Ради Європи, що її продемонстрували минулого тижня лідери Польщі, виявилась настільки скандальною, що після завершення саміту ЄС західноєвропейські оглядачі почали говорити про назріваючу політичну кризу в країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Польщі та Україні. Фахівці вказують на те, що головною причиною внутрішньополітичних протистоянь, як у Польщі, так в Україні, є нечітко визначені в Конституції повноваження гілок Верховної Ради. Що думає з цього приводу українська журналістка Тетяна Серветник, яка зараз працює у впливовій польській газеті «Речпосполіта»?
Я думаю, що це не йдеться про повноваження, але все-таки про політичні амбіції і про використання таких ситуацій, як, наприклад, мало місце під час саміту в Брюсселі. Тобто, звичайно, уряд мав представляти делегацію, польську делегацію в Брюсселі. Тим часом, як я підкреслювала, що політичні амбіції також президента Олега Качинського якби змусили його до того, щоб також поїхати туди і також бути присутнім там. Він підкреслював перед поїздкою, що він все-таки президент, що він все-таки має вирішувати долю держави, що він все-таки має її гарантувати там найкращі якісь виходи з ситуації чи з кризи. Але він також підкреслив цим самим, що він не до кінця довіряє уряду і що він побоюється, що уряд може щось там не так зробити, як треба.
Слухачам в Польщі та Україні ці слова, як коментар до останніх подій в обох країнах, можуть здаватись дивно знайомі. Продовжує Тетяна Серветник.
Тут у Польщі складається таке враження в нас, журналістів та оглядачів, що президент і прем'єр перебирають на себе значну частину компетенції і підкреслюють, що власне вони відповідають за зовнішню політику держави. Це є також боротьба за електорат, це є також боротьба за те, щоб переконати електорат, що все те, що є для Польщі корисне, це якраз їх заслуга. Це намагається зробити Лех Качинський, це також намагається зробити Дональд Туск.
Ми запитали українську оглядачку про те, як, на її думку, політичне протистояння, що тривалий час існує у Варшаві та Києві, впливатиме на співробітництво обох країн, зокрема на проведення футбольного чемпіонату Євро 2012. Продовжує Тетяна Серветник.
Дуже багато проєктів може бути нереалізованих, дуже багато проєктів може бути таких, знаєте, похоронених, можна так сказати. Наприклад, справа нафтової труби Одеса, Броди, Гданськ. Я побоююсь, що конфлікти відсунуть її на дальший план або відсунуть на дальший план справу енергетичної безпеки в регіоні за участю Польщі та України, як важливих держав, наприклад, транзитерів. Побоююсь того, що конфлікти в обох державах не сприятимуть розвитку відносин і не сприятимуть реалізації важливих стратегічних проєктів.
Говорила Тетяна Серветник. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Німеччина збільшить витрати на освіту і науку.
Wir sind heute einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Bildungsrepublik Deutschland gegangen.
Європа інформує українського споживача про його права і обов'язки.
без інформації, він просто як таке сліпе кошеня, яке викинули на цей ринок, де надто багато товарів.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні європейські газети знову і знову звертаються до ситуації в українській економіці. Оглядачі звертають увагу на загрози ліквідації низки українських банків, різкий спад виробництва у найбільш продуктивних донедавна галузях в Україні і подвоєння числа людей, які шукають працю у будівництві, хімічній та металургійній галузях. Чимало газет прогнозують зародження нової моделі капіталізму, яка може стати сміливою альтернативою сучасності. Але все залежатиме від результатів тиску як з низів, так і з верхів. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times зауважує з'яву в Україні, цитую, кількох ознак всеохоплюючого економічного колапсу, кінець цитати. Газета звертає увагу на гострі труднощі з ліквідністю, особливо в економічно розвинутому східному регіоні України. Простіше, шахтарям та іншим трудівникам не видають зарплату і гроші з рахунків у банках. Financial Times наводить прогнози європейських експертів щодо, цитую, дуже тяжкого падіння в економіці у найближчій перспективі, кінець цитати. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в наступному році в Україні відбудеться потрійне скорочення приросту виробництва з приблизно 6-2%. Лондонське видання зауважує, що, цитую, спаду не уникнути, і тому влада в Києві оголошує про надзвичайні заходи, кінець цитати. До цього додається ще й гостра політична криза в державі. Інша лондонська газета Guardian публікує прогнози відомих економічних експертів, які не виключають, цитую, смерті вільного ринку, кінець цитати. Згадана газета наводить слова оглядача Шеймаса Мілна, який вважає, що, цитую, тепер політичні лідери від Барака Обами до Уго Чавеса, які готові скористатися плодами фінансового краху, отримали шанс для переформатування економічної системи, кінець цитати. Мілн вважає, що нині, як завжди, в історії все залежить від імпровізації і конкретних ідеологічних обставин, і є шанс для нової різновидності капіталізму, але все залежатиме від двох важко прогнозованих факторів – зіткнення інтересів низів і верхів. А тим часом лондонська «Таймс» інформує, що Грузія шокована рішенням 38 країн-донорів в Брюсселі, які вирішили надати грузинському народові 4,5 мільярди доларів для відновлення зруйнованих війною з Росією грузинських регіонів. Представники грузинського уряду заявили, що вони не очікували такої сильної підтримки. Газета зауважує, що, зокрема, Сполучені Штати зобов'язалися виділити Грузії мінімум 1 мільярд доларів, Європейський Союз – 863 мільйони євро. Представник Сполучених Штатів на конференції в Брюсселі, як цитує його «Таймс», підкреслив, що, цитую, «Грузії була висловлена надзвичайна політична та економічна підтримка, не дивлячись на фінансові потрясіння у світі». Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. Німеччина має намір суттєво збільшити інвестиції в освіту. Такими є результати так званого освітнього саміту, який цими днями відбувся в Дрездені. Йдеться про зустріч канцлера Ангели Меркель з прем'єр-міністрами федеральних земель. Розповідає Ярослав Кандиба.
2015 року витрати на освіту і науку в Німеччині мають становити 10% від валового внутрішнього продукту. Це означає, що у майбутньому науково-освітня сфера отримуватиме щорічно 60 мільярдів євро. Канцлер Німеччини Ангела Меркель задоволена такими результатами.
Сьогодні ми зробили важливий крок у напрямку створення так званої освітньої республіки Німеччина.
Сказала Меркель. 60 мільярдів євро на освіту і науку, але де їх взяти? Наступного року має зібратися стратегічна група, яка випрацює пропозиції для забезпечення фінансування проголошених намірів. До збільшення інвестицій в освіту Німеччину не в останню чергу підштовхнула актуальна ситуація на ринку праці. Країні і надалі катастрофічно не вистачає висококваліфікованих фахівців. Крім того, як зауважують експерти, вистояти в конкурентній боротьбі в глобальному інформаційному світі можна тільки в тому разі, якщо рівень освіти в суспільстві буде якомога вищий. Учасники освітнього саміту в Дрездені сподіваються, що їм вдасться в майбутньому збільшити до 40% частку першокурсників серед одного шкільного випуску.
Wir können es uns in unserem Land nicht leisten, akademische Ressourcen brachliegen zu lassen und möchten.
Ми в цій країні не можемо дозволити собі не використовувати всі академічні ресурси, які маємо, і ми не хочемо нікого позбавляти можливості отримувати вищу освіту.
Schon können berufstätig.
Сказав президент Німецького союзу вищих навчальних закладів Бернгард Кемпен. Однак не обійшлося і без критики. Федеральні землі, де при владі перебувають соціал-демократи, вважають, що такої мети не вдасться досягти, якщо не скасувати запроваджену кілька років тому плату за навчання в університетах. Критичні зауваження пролунали, зокрема, від правлячого бургомістра Берліна Клауса Воверайта.
Освіта має залишатися безкоштовною на всіх рівнях, від початкової школи до закінчення вищого навчального закладу. Запровадження плати за навчання є контрпродуктивною справою, оскільки це призведе до зменшення кількості студентів.
Вважає Воверайт. Розмір зборів у різних державних вищих навчальних закладів зараз різний, але у будь-якому разі він не перевищує 500 євро за семестр. Прихильники платного навчання заявляють, що це допоможе зробити вищу освіту якіснішою, оскільки зібрані гроші йдуть виключно на потреби університетів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Продовжуємо європейську свободу. Україна поволі переходить від державного управління до ліберальної економіки, коли ринок регулює себе сам. За таких умов зростає роль споживачів, які повинні проявляти активність та контролювати бізнес і якість послуг. У досягненні цієї мети повинен допомогти проект «Спільнота споживачів та громадських об'єднань», що його фінансує Європейський Союз та програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. Проект починає загальнонаціональну інформаційну кампанію «Новий український споживач». Про те, хто він, дізналася Ірина Туз.
Я їх так обматюкав, що вони зразу мені гроші повернули. Старенький чоловік не захотів говорити у мікрофон, але такою була його відповідь на запитання, що він робить у випадку, якщо купує неякісний товар. Студентка Ірина Щербата вдається до більш цивілізованого способу вирішення конфліктів. Нещодавно вона купила подрузі у подарунок годинник, і тій він не підійшов. Проконсультувавшись зі знайомою юристкою, Ірина пішла повертати товар. В магазині її зустріли зі словами.
Ми можемо вам запропонувати його обміняти.
Ірина знала, що за законом вона може повернути собі гроші впродовж 2 тижнів від моменту купівлі.
Вона кажуть, ах, раз так, ви ж уявляєте, якби для нас кожен таке повертав, то що б це було? В цей момент, що я просто знала цей закон, що я маю право це повернути, і за того мені повернули гроші.
Ірина це швидше виключення з правил. За опитуванням, які провели організатори нової інформаційної кампанії, лише кожен п'ятий український споживач засвідчив готовність захищати свої споживчі права. І тільки 3-5% з них вдалися до активних дій. Керівник проекту «Спільнота споживачів та громадське об'єднання» Клавдія Максименко вважає, що українському споживачеві бракує інформації для того, щоб бути схожим на споживача з країн-членів ЄС.
Без інформації він просто як таке сліпе кошеня, яке викинули на цей ринок, де надто багато товарів. Не може людина знати все і кожну секунду бути фактично дуже уважною, щоб не схибити. Новий український споживач, перш за все, поінформований, друге – активний, третє – впевнений в собі, і четверте – захищений і освічений.
Організатори задумали кілька етапів інформаційної кампанії, яка побудована на стратегії «Інтрига-розв'язка». Ось один із майбутніх роликів.
Коханий, фен, що ти мені подарував, не працює.
Мабуть, брак.
Треба піти обміняти.
Ні, не піду. Сваритись, принижуватись. Вони слухати не захочуть. Легше новий купити. Пробач, Люба.
А що робите ви у такій ситуації?
Наступний етап кампанії має давати конкретні кроки вирішення конфліктних ситуацій. Як запевнили організатори, інформація з'явиться у метро, на рахунках за комунальні послуги, а ближче до весни – на вікнах приміських потягів. Якщо дата ужитку продукції закінчується, італійка Лаура Гараньяні просто його не купує. Пані Гараньяні – керівник управління програм технічної допомоги в Україні представництва Європейської комісії.
Не дивлячись на те, що можуть зробити судді в цьому питанні, є також громадськість, яка і є головним суддею. Якщо продукт неякісний, то через ЗМІ, через кампанії, організовані спілками споживачів, цей чи інший бренд може бути дискредитований, і споживачі просто перестануть його купувати.
Організатори проекту також пропонують віртуальну книгу скарг, яку можна знайти на їхньому вебсайті. На основі зібраного там матеріалу проект «Спільнота споживачів та громадських об'єднань» створить чорні списки компаній, які надають неякісні послуги або продукти. Тим часом організатори закликають бути уважнішими до того, що ми купуємо, і більш цивілізованими. Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
На третьому римському кінофестивалі, що триває з 22 по 31 жовтня, вперше за його коротку історію представлено фільм з українськими акторами. У конкурсі за золотого Марка Аврелія змагається стрічка польсько-українського виробництва «Серце на долоні».
Może niech pan pójdzie do przytułku dla bezdomnych.
Najlepiej jak jest z wypadku, albo...
Albo tak, albo tak. Ale po co ja mam komuś oddawać swoje...
Про цей фільм на римському кінофестивалі розповідає Наталка Кудрик.
Чи можна врятуватися від смерті? Таке запитання ставить у фільмі його автор, маестро інтелектуального кіно, відомий польський режисер Кшиштоф Занусі. Чорна комедія «Серце на долоні» розповідає про старого олігарха, невиліковно хворого на серце. Мільйонер з усіх сил бореться за життя, і у цей момент йому трапляється юнак, котрий хоче смерті. Хлопець спробував покінчити життя самогубством. Чи вдасться старому багатію отримати для пересадки серце молодого чоловіка? Головну роль олігарха виконує Богдан Ступка. За словами режисера, характер саме цього українського актора найповніше виражає жадобу до життя. Про свою роль Богдан Сильвестрович розповів.
Каже, фантастика, така роль виходить. Правда, не так, як я передбачав, наприклад, коли я писав сценарій, який це має бути образ і так далі. Але це так цікаво. Кажемо, там такі сцени, що мурашки там стають.
Бюджет стрічки «Серце на долоні» обійшовся у 1,5 мільйона євро. З українського боку продюсером був Олег Кохан, директор компанії «Сота Сінема Груп». Участь польсько-українського фільму у римському кінофестивалі стала можливою завдяки тому, що цього року організатори, наслідуючи приклад Венеції, присвятили програму переважно європейському кіно. В основному конкурсі серед 20 стрічок лише одна американська робота – «Гордість і слава» режисера Гевіна О'Коннора. Тож червоний килим біля римського аудиторіуму не ряснів голівудськими кінодівами і їхніми гламурними сукнями. Відкрила кіноогляд італійська стрічка «Чоловік, котрий кохає» за участю зірки італійського та французького кіно Моніки Беллучі. Найпочеснішим гостем став американський актор Аль Пачино. У середу під час відкриття фестивалю йому вручили премію «Золотого Марка Аврелія» за акторську майстерність. Таку саму нагороду отримає легендарна італійська актриса Джина Лолобріджіда за свою 60-літню кінокар'єру. Вперше римський міжнародний кінофестиваль відбувся у 2006 році. Нинішній фестиваль складає іспит на витривалість. Напередодні столицею Італії ширилися чутки про можливе скасування кіносвята, бо ж ініціатор фестивалю, лідер лівоцентристів Вальтер Вельтроні, залишив посаду міського голови і програв парламентські вибори у квітні. А чинний римський мер, правоцентрист Джанні Алемано, борючись передусім зі злочинністю у столиці, планував зменшити розмах кінозаходу, критикуючи надмірну витрату коштів з міського бюджету. Однак насичена офіційна та залаштункова програма римського фестивалю свідчить, що мистецтво таки перемогло. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Чи ж когось мордувати?
То серце може бути зараз.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Не прочитав у газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна не має наміру обговорювати з Росією продовження дії угод про перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі після 2017 року. Про це мовиться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ. Прес-служба зазначає, що МЗС неодноразово виступав із заявами про неможливість продовження терміну перебування Чорноморського флоту на території України. Це питання не може бути предметом для дискусії, мовиться у повідомленні. Прес-служба наголошує, що деякі заяви російських чиновників про доцільність переговорів з питань виведення флоту на більш пізньому етапі є спробою затягти термін перебування флоту на території України ще на кілька років. Учора в Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія запропонує українській стороні обговорити можливість продовження термінів перебування російського Чорноморського флоту на базі в Севастополі після 2017 року. Курс гривні до долара впав до рекордного рівня. Сьогодні в обмінних пунктах Києва долар продають майже за 6 гривень. В оптово-роздрібних пунктах обміну 5 гривень 90 копійок. За останні два тижні ціна гривні по відношенню до долара впала на 7%. Від початку жовтня громадяни забрали з банків заощаджень на суму в 2 мільярди 700 мільйонів доларів, щоб поміняти їх на долари чи євро. Народні моджахедини можуть позбутися назви терористи. Європейський суд першої інстанції скасував рішення Євросоюзу заморозити активи іранської опозиційної організації «Народні моджахедини». Суд вважає безпідставним рішення ЄС зарахувати це угруповання до списку терористичних організацій. «Народні моджахедини» перебували в цьому списку з 2002 року. Це надавало можливість Європейському Союзові блокувати активи угруповання. Сербія посилює боротьбу з піратськими копіями. Сьогодні офіційний Белград повідомив, що найближчим часом буде знищено 280 тисяч нелегальних копій музичних та відеодисків, а також комп'ютерних ігор. Акція сербського міністерства праці відбувається в рамках зобов'язань цієї країни щодо угоди про стабілізацію та асоціацію з Європейським Союзом. Сербія прагне стати членом ЄС уже в 2014 році. Премію Сахарова отримав китайський дисидент. Європарламент вирішив надати головну європейську нагороду в галузі прав людини китайському правозахисникові Ху Ця, незважаючи на застереження Пекіна, що це може зашкодити відносинам між Китаєм та Європейським Союзом. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Валютний стрибок. Чому в Україні дорожчує долар?
Ну, навіщо людям долар? Хто їде в Америку жити, працювати чи відпочивати?
Світова фінансова криза докотилася до Львівщини. Що далі?
Зараз наслідком буде, скажімо, поступові затримки виплати зарплати на тиждень, на два, на місяць, які в процесі можуть перерости і до банкрутства тих самих підприємств.
Третя спроба також не вдала, чому Верховна Рада не змогла розглянути антикризовий пакет. І про це після оголошення.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
Курс долара в Україні сьогодні перейшов історично низьку межу в 6 гривень, а в деяких обмінних пунктах Києва за долар давали
6 гривень 15 копійок. Долар зростає вже не один тиждень. Скільки ще може тривати цей стрибок? Чому в Україні дорожчують зелені? Про це Сашко Лащенко.
Ажіотажний попит на долари серед населення плюс бажання комерційних банків та всі, хто може похвалитися заощадженнями у доларах, притримати цю валюту до кращих часів. Таким чином пояснює причини різкого зміцнення долара в Україні експерт Олена Білан.
Вони не знають, яка ситуація буде завтра. Вони очікують більшої девальвації, тому притримують деяким чином свої ці надходження в валюті, які в них є. Ось такі два фактори, вони співпали і спричинили ту ситуацію, яку ми зараз спостерігаємо, що люди не можуть купити долари і курс гривні падає. Якщо людина не мала зобов'язань, наприклад, кредитів в іноземній валюті, то, в принципі, для неї там наслідки будуть немає відчути. От, тому що розраховується за всі там товари, все, що вона купує в гривнях, отримує зарплату в гривнях. Наслідки для пересічного українця мають бути незначні. Але якщо людина мала кредит і кредит в іноземній валюті, то, звичайно, відчує.
Один із колишніх членів керівництва Національного банку України Ярослав Солтис теж вважає, що причиною доларового скачка є ажіотаж і навіть паніка серед населення.
Ну навіщо людям долари? Хто їде в Америку жити чи працювати, чи відпочивати? Але люди хочуть зберегти свої накопичення, які вони забрали у банках українських, які були в основному в гривнях, значна частина. І забравши готівку, вони хочуть їх застабілізувати. Думаю, частину грошей вийшли бюджетні, накоплюють на вибори. І ті гроші, які є некоректними, через бюджет поступають як платежі, і вони не йдуть в реальну справу, а їх конвертують і накопичують.
Так кажуть Радіо Свобода експерти. А про те, чи достатньо робить сьогодні Національний банк для підтримки гривні, читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ймовірність глобального економічного спаду продовжує непокоїти світові ринки, на яких триває падіння курсу акцій. Спад відчули і європейські валюти, бо інвестори побоюються подальших скорочень відсоткових ставок. Що роблять світові лідери для послаблення ударів світової кризи, дізнавалася наша колега Марія Щур.
Європейські лідери закликають до більшої глобальної координації зусиль для відвернення глобального економічного спаду. З такими закликами виступили уже британський прем'єр Гордон Браун, президент Франції Ніколя Саркозі, а голова Єврокомісії Мануель Барозо сказав, що світ потребує докорінних реформ у фінансовій системі.
Ми потребуємо глобальної відповіді для реформування глобальної фінансової системи. Ми живемо в безпрецедентний час. Ми потребуємо безпрецедентного рівня глобальної координації. Все дуже просто. Або ми випливемо разом, або разом потонемо.
За три тижні Білий Дім планує скликати у Вашингтоні групу 20, що складається з найбільших економік Заходу і включатиме найбільші економіки світу, що розвивається – Аргентину, Бразилію, Китай, Індію, Південну Корею, Мексику, Росію, Саудівську Аравію та Туреччину. Як повідомила речниця Білого Дому Дана Періно, лідери переглянуть поступ, який вже було зроблено для протидії фінансовій кризі, шукатимуть спільного розуміння причини кризи, щоби не допустити її повторення, та домовлятимуться про спільні принципи реформування регуляторного та інституційного режиму у світовому фінансовому секторі. А поки що світові фондові ринки продовжує лихоманити. Азійські ринки підхопили вірус падіння з Уолл-стріту, і сьогодні головні індекси Японії, Китаю та Південної Кореї покотилися вниз. Панічний розпродаж у Сеулі призвів до того, що торги довелося призупинити після того, як корейський ринок втратив відразу 7%, що було найбільшим падінням за останні 3 роки. Панічні настрої панують і в Європі. На валютному ринку в очікуванні ще більшого скорочення відсоткових ставок для приборкання кризи трейдери почали позбавлятися європейської валюти. Євро сягнув найнижчого рівня за останні 2 роки до 1 долара 28 центів за євро. Не оминула криза і українську валюту, яка впала нижче відмітки 6 гривень до долара. Аналітики кажуть, прийшла розплата за інвестиційний бум, що, незважаючи на політичну нестабільність, панував в Україні з часу помаранчевої революції. Інвестори внутрішні і закордонні вкладали гроші в усе можливе – від сталеливарних заводів до квартир, розганяючи економіку до понад 7,5%, пише британський діловий щоденник Financial Times. Він цитує британського економічного експерта, який говорить, що найближчим часом на українську економіку чекає жорстке приземлення. Найбільше кризи бояться у східних металургійних районах країни. Падіння світового попиту на їхню продукцію загрожує робітникам втратою роботи. А це вже серйозно. Марія Щур, Радіо Свобода.
І тут ми поцікавилися вашою думкою, чи повинен український уряд нині активніше підтримувати металургійну галузь. Ні, бо це справа рук власників олігархів, так відповіла третина учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. Але більшість таки за допомогу металургам, бо це робочі місця. А ось думка киян.
Це їх справа. То, що це їх власні свободи.
Я думаю, що це не тільки справа олігархів, а також і нашого уряду. Я вважаю, що вони повинні працювати разом над цим. Уряд є уряд, і якщо на території цієї країни розташовані ці промишлені, ці заводи, підприємства, то на них працюють граждані цього государства, яке тут живуть, то вони повинні приймати в цьому якесь участь і створювати ці міста.
Вони ж, мабуть, знають, як забезпечити своє існування і існування робітників.
Фактично воно все в руках олігархів. Вони повинні турбувати і про своє виробництво, про своїх виробників, про своїх робітників. Ну, зараз становище уряду зовсім таке, що йому не позаздриш. Керівництва в державі немає.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Світова фінансова криза тим часом уже відчутна в українських регіонах. Щоб не скорочувати персонал, підприємства Львівщини наразі відправляють людей у відпустки або ж зменшують робочий день. Водночас на Львівщині зростають ціни на продукти харчування. І про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На Львівській залізниці зменшений робочий день на одну годину. Така ситуація триватиме ще й в листопаді. Це дасть змогу не скорочувати штат на 20%. Через світову фінансову кризу замовник заводу Леоні з німецькими інвестиціями, фірма General Motors, зменшила замовлення. Відтак Леоні мусило призупинити виробництво. Частина робітників, а це переважно жінки зі Стрия та сіл району, зараз перебувають в оплачуваній відпустці. Нікого з працівників не звільнили. Керівництво заводу сподівається, що ситуація стабілізується. Залишитися без роботи жінкам у районі означає напівголодне існування для їхніх родин. Впливає світова криза і на галицькі родини, чиї рідні працюють за кордоном і щомісяця фінансово допомагають близьким в Україні. Мама Марти 7-й рік працює в Іспанії. Вона щомісяця допомагає доньці і двом онукам. Зарплата у чоловіка Марти нижча середньої. Їм навіть страшно сьогодні уявити, що б могло бути, якби мама в Іспанії раптом втратила роботу.
Ну, що тяжче робили. Мама допомагає все ж. Ну, в неї поки що нічого не змінилося, в принципі. Там була затримка на 2 дні тільки зарплатою, тому що там всі перестрашились дуже, але, в принципі, потім дали за через 2 дні, так, як завжди.
Світова фінансова криза матиме жахливий вислід в українських регіонах, каже заступник голови комісії економічної політики Львівської міськради Петро Соболь, адже на неї наклалася ще й політична криза.
Львів ніколи не відрізнявся дуже хорошим розвитком економічних відносин по кількості залучених інвестицій, по кількості новостворених підприємств. Зараз наслідком буде, скажімо, поступові затримки виплати зарплати на тиждень, на 2, на місяць, які в процесі можуть перерости і до банкрутства тих самих підприємств.
Якщо у 90-х від економічної кризи галичан рятувала сусідня Польща, куди вони возили різноманітні товари, а привозили валюту, продукти, одяг, то нині отримати візу, щоб перетнути кордон ЄС, є доволі складно. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. І зараз про те, що ж діється на політичному олімпі України. Третя спроба розглянути антикризовий пакет і зміни до бюджету виявилася невдалою. Депутати вирішили відкласти на завтра розгляд цих питань. За подіями у Верховній Раді стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Вітаю вас, Дмитре.
Добрий вечір.
Які шанси, що завтра у Верховній Раді підтримують урядовий законопроект?
Власне, сьогодні депутати отримали його на руки і взялися вивчати. Про беззастережну підтримку наразі каже лише фракція БЮТ та частина наших українців. Натомість фракція партії регіонів налаштована до урядового антикризового проєкту дуже критично, каже народний депутат від фракції партії регіонів Нестор Шуфрич.
Не підтримуємо пропозиції, які сьогодні зробила влада. Ми вважаємо, що пропозиції є нічим іншим, ніж провокування подальшого погіршення економічної, як наслідок, соціальної ситуації в країні. Ми запропонували свій пакет рішень, які, на наш погляд, дадуть реальну можливість стабілізувати ситуацію в умовах кризи, яка, я хочу підкреслити, носить не тільки і не стільки зовнішній характер.
Регіонали називають урядовий проєкт не інакше, як мародерським. Мовляв, там питання приватизації вирішується в обхід чинної процедури, яка передбачає участь фонду держмайна. Також опозиціонери наголошують на певних нелогічностях в цьому законопроєкті. Зокрема, депутат регіоналу Олена Лукаш звернула увагу на те, що акциз на етиловий спирт в цілому піднято, але акциз на вироби з коньячного спирту взагалі ліквідовано. На її думку, чи то йдеться в даному випадку про неуважність при розробці законопроєкту, чи то про надто вже такий відвертий лобізм. Позиція фракції блоку Литвина дещо менш критична, каже лідер блоку Володимир Литвин.
Треба публічно сказати, що за кожною позицією в цих документах стоїть, оскільки котре вже за звичкою збираються вирішувати за рахунок людей проблему світової фінансової кризи. І, очевидно, треба розглядати не просто в пакеті, а голосувати за кожну позицію окремо. Є частина тих питань, які конче потрібно підтримати, а є ряд питань, які за жодних обставин підтримувати не можна. Якщо вести серйозну мову про антикризові заходи, тоді виникає питання, хто їх буде виконувати. Якщо одночасно з прийняттям антикризових заходів треба рухати країну на вибори.
Дмитро, і тут таке запитання. Зрозуміло, що всі хочуть боротися з кризою для того, щоб наслідки для України були якомога менші. Цього хоче уряд, цього хоче опозиція. Чому ж не розглядати антикризові законопроекти одразу і разом і шукати точки дотику? Які шанси на це?
Ймовірно, сьогоднішній вечір буде присвячено переговорам між політичними силами щодо узгодження позицій. Але загалом варто відзначити, що сьогоднішній день виявив налаштованість депутатів не лише на подолання кризи, але й на продовження політичної боротьби. Зокрема, дещо дивно виглядав заклик депутатів від БЮТ, які блокують парламентську трибуну, припинити політиканство і безлад і почати роботу. На це опоненти їм зауважили, що, власне, саме бютівці вже третій день блокують роботу парламенту. На жаль, цілком вірогідно, що і завтра не обійдеться без подібних суто політичних моментів у роботі Верховної Ради.
Це був київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який стежить за роботою українського парламенту. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Проросійські політики Криму обурені. Їм не сподобалася заява чільного російського урядовця про Чорноморський флот.
Сьогодні русським нужно надіятися тільки самим на себе.
Якщо в суд, так в Європейській Росії і Грузія просять з'ясувати, хто більше нагрішив.
На ці жалоби були явний політичний заказ.
«Серце на долоні» – польсько-український фільм змагається за головний приз Римського кінофестивалю.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А вечір підсумуйте зі свободою сьогодні. Фатальною помилкою, ножем у спину, зрадою і порожніми словами. Переважно так у Криму цього тижня називали заяву віце-прем'єр-міністра російського уряду Сергія Іванова про те, що Чорноморський флот Росії піде зі Севастополя у 2017 році, якщо Україна не продовжить термін оренди військово-морської бази. Таку заяву російський високопосадовець зробив інтерв'ю BBC 19 жовтня, але до сьогодні кримські політики та експерти жваво обговорюють цю заяву. З подробицями з Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Слова російського високопосадовця, якого досі вважали яструбом кремлівської політики, про те, що Росія не претендує на Севастополь і виведе звідти свій флот, якщо Київ вимагатиме цього у 2017 році, стали шоком для багатьох проросійських політиків Криму. Перший секретар Кримського райкому Компартії України Леонід Грач саму ідею виведення Чорноморського флоту Росії з території півострова назвав капітуляцією і зрадою інтересів Росії та порадив Сергію Іванову трохи розширити свої знання в історії і згадати, скільки російської крові пролито за Севастополь, за Крим, заявив український комуніст. Голова проросійської організації «Вєра» Святослав Компанієць висловлювання віце-прем'єра Росії назвав підлим ударом і плювком у бік багатостраждального російського народу Криму і запропонував зустрічати Сергія Іванова у Севастополі винятково протухлими яйцями.
Націонал-патріоти російські розцінюють це як очередний удар ножом в спину російської громадянської самоорганізації подлинної Кремлем. Сьогодні русським нужно надіятися тільки самим на себе,
сказав Святослав Компанієць. Лідер Конгресу російських співвітчизників Сергій Шувайников припустив, що кремлівські політики ведуть якусь гру щодо України, знову кидаючи на призволяще українських росіян, яких, обнадіявши, обманули.
Це дипломатичний ход. К сожалению, жаль, що не розуміють той же Іванов і інші русські російські політики, чим дишуть сьогодні русські жителі Криму, Севастополя.
Переконаний Сергій Шувайников. Голова Севастопольської міськради регіонал Валерій Саратов слова Іванова не прокоментував, але заявив, що постанова питання про приналежність Севастополя стане критичною крапкою у стосунках Києва та Москви і пришвидшить входження України до НАТО. Спробою зберегти обличчя за поганої гри назвав заяву російського урядовця кримський експерт Микола Семена.
Плоха гра – це агресія Росії в Грузії, яка зіпсувала імідж. І Росія намагається всякими засобами його відремонтувати.
Вважає Микола Семена. Схожу думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив і сімферопольський політичний журналіст Валентин Карайван.
Фактично, заява була, мабуть, більше розрахована на Захід, сказати про те, що Росія не є агресором, особливо після подій на Кавказі, що вона, значить, дотримується своїх міжнародних угод, і з таким чином просто Захід заспокоїться,
сказав Валентин Карайван. Тим часом лідери кримських проросійських організацій скритикували і наступну заяву російських високопосадовців, зокрема міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, про те, що Москва запропонує українській стороні нові умови для продовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії на базі в Севастополі після 2017 року. За словами Святослава Компанійця, не треба підвищувати плату за оренду Севастопольської бази, треба лише довести російський статус Севастополя і Криму, вважає проросійський радикал. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Грузія подала скаргу в Європейський суд з прав людини на протиправні дії Росії на грузинській території у серпневій війні. Росія зі свого боку, як вважають спостерігачі, організувала тисячі заяв громадян з Південної Осетії у згаданий суд з приводу грузинської військової операції у Цхінвалі. Європейський суд чи не вперше потрапив у досить скрутну ситуацію, адже два члени Ради Європи вперше подали один на одного скаргу з поля воєнних дій до цивільного суду. Василь Зілгалов далі.
У Європейському суді з прав людини повідомляють, що з Південної Осетії з перших же днів війни надійшло понад 3000 скарг осетинів на протиправні дії Грузії. Тбілісі, у свою чергу, подав позов до цього суду з обвинуваченням у воєнних злочинах і етнічних чистках на адресу Москви. Ось що каже Білл Борінг, професор права з Лондона, який регулярно допомагає російським громадянам у Страсбурзькому суді.
Європейський суд перебуває в невірогідній ситуації. Це перше збройне протистояння між двома членами Ради Європи, що чинить фантастичний тиск на систему. Це велика проблема для Ради Європи ще й тому, що коли державою вступали до цієї організації, вони брали на себе юридичне зобов'язання вирішувати всі проблеми лише мирним шляхом.
Групи справ людини зі свого боку обвинувачують Москву і Тбілісі у порушенні людських прав у дні війни і після неї. Рада Європи обвинувачує обидві країни у порушенні своїх зобов'язань. Генсек цієї організації Террі Девіс попередив, що як Росія, так і Грузія можуть бути вилучені з числа членів, якщо вони не докладуть взаємних зусиль для припинення беззаконня у зруйнованих війною районах. Олексій Малашенко, регіональний експерт з Карнегі Центру з Москви, каже з цього приводу.
Ці скарги цілком політично мотивовані. Вони мають явний політичний відтінок і мету – взаємний тиск. Південна Осетія і Росія з одного боку, і Грузія з другого намагаються довести їхню повну правоту і показати, що ми, мовляв, чисті як голуби.
Двоє раптовий ентузіазм Росії щодо Європи. Європейського суду з прав людини і гарантії з боку Москви щодо допомоги заявникам з Південної Осетії, щоб їхні скарги на Грузію надійшли до суду. Адже донедавна Москва гостро критикувала цей суд за його нібито упередженість. Надходять також інформації від свідків та експертів, що Москва координує потік заяв осетинів до суду, щоб унеможливити його діяльність. Фахівці не виключають, що суд змушений буде потратити до 10 років, щоб ухвалити якесь рішення з цього приводу. Той же російський експерт Олексій Малашенко вважає, що це буде дуже цінний досвід для суду з прав людини, незважаючи на всі труднощі цього процесу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейський парламент сьогодні визнав Голодомор злочином проти українського народу та людства. У сесійній залі в Страсбурзі прозвучали заклики до поваги та солідарності з народом України, що пережив цю трагедію в 30-х роках минулого століття. З подробицями Віталій Єреміце.
Переважною більшістю голосів європейські депутати ухвалили сьогодні резолюцію про визнання Голодомору 32-33 років злочином проти людства. Проте у документі, що був підготовлений спільними зусиллями п'яти політичних партій, події в Україні ніде не називаються геноцидом. Віце-президент Єврокомісії Антоніо Таяні виступив перед парламентом, маючи на меті переконати депутатів у важливості ухвалення резолюції стосовно Голодомору. Висловлюючи підтримку українському народу, він заявив:
Голодомор ci insegna però anche qualcosa di importante. Il sacrificio.
Голодомор дає нам важливий урок. Пожертву такої великої кількості людських життів не можна забути. Це нагадує нам також, що країни складаються з людей, і жодне людське життя не приноситься в жертву, якою б не була кінцева мета. Голодомор показує, що такі трагедії відбуваються в суспільствах, де не захищені права людини, де немає верховенства права і не діють принципи демократії.
Звертаючись до євродепутатів, сказав віце-президент Європейської комісії Антоніо Таяні, досягти історичної правди можна тільки спільними зусиллями та відкритістю, заявили деякі депутати. У резолюції висловлюється співчуття жертвам штучного голоду 1932-33 років. Європейські парламентарі закликали країни колишнього Радянського Союзу оприлюднити архівні дані та матеріали про цю трагедію. Це має допомогти у проведенні аналізу та вивчення всіх деталей організації Голодомору. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А на третьому римському кінофестивалі, що цього тижня триває в Італії, вперше за його коротку історію представлено фільм з українськими акторами. У конкурсі за золотого Марка Аврелія змагається стрічка польсько-українського виробництва «Серце на долоні». З подробицями з Рима кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Чи можна врятуватися від смерті? Таке запитання ставить у фільмі його автор, маестро інтелектуального кіно, відомий польський режисер Кшиштоф Занусі. Чорна комедія «Серце на долоні» розповідає про старого олігарха, невиліковно хворого на серце. Мільйонер з усіх сил бореться за життя, і у цей момент йому трапляється юнак, котрий хоче смерті. Хлопець спробував покінчити життя самогубством. Чи вдасться старому багатію отримати для пересадки серце молодого чоловіка? Головну роль олігарха виконує Богдан Ступка. За словами режисера, характер саме цього українського актора найповніше виражає жадобу до життя. Про свою роль Богдан Сильвестрович розповів.
Каже, фантастика, така роль виходить. Правда, не так, як я передбачав, наприклад, коли я писав сценарій, який це має бути образ і так далі. Але це так цікаво. Каже, там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Бюджет стрічки «Серце на долоні» обійшовся у 1,5 мільйона євро. З українського боку продюсером був Олег Кохан, директор компанії «Сота Сінема Груп». Участь польсько-українського фільму у римському кінофестивалі стала можливою завдяки тому, що цього року організатори, наслідуючи приклад Венеції, присвятили програму переважно європейському кіно. В основному конкурсі серед 20 стрічок лише одна американська робота – «Гордість і слава» режисера Гевіна О'Коннора. Тож червоний килим біля римського аудиторіуму не ряснів голівудськими кінодівами і їхніми гламурними сукнями. Відкрила кіноогляд італійська стрічка «Чоловік, котрий кохає» за участю зірки італійського та французького кіно Моніки Белучі. Найпочеснішим гостем став американський актор Аль Пачино. У середу під час відкриття фестивалю йому вручили вручили премію Золотого Марка Аврелія за акторську майстерність. Таку саму нагороду отримає легендарна італійська актриса Джина Лолобріджіда за свою 60-літню кінокар'єру. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Кінофестиваль у Римі триватиме до 31 жовтня. І це все у програмі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Лише нагадаю, що матеріали, які ви почули у цій передачі, ви також зможете почути і прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Буде сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Не за общественні організації проросійського толка. Смотрите, крест падет на вас.
Найважливіші події дня.
Сомно суддя Логла і суддя Логла, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.